Gaza, hápunktur 125 ára eyðingastefnu. Fólkið í Gaza hófst ekki 7. október 2023, né er það viðbragð við einu ofbeldisverki. Það er hápunktur 125 ára pólitísks verkefnis sem hugsað var með opinskátt eyðingarmarkmið, að taka land Palestínu, afná frumbyggja þess og skipta þeim út fyrir landnema. Ólíkt Reconquista orðræðu sem kynþáttahatarar í Evrópu nota, sem að minnsta kosti fullir það forfeðra tengsl, er þetta ekki endur sigur. Þetta er sigling af utanakomandi, byggð á afneitun tilvistar fólksins sem ætlunin er að hrekja á brott. Frá fyrsta sionista þinginu árið 1897 til yfirlýsinga ísraelskra leiðtoga í gegnum kynslóðir. Golda Meir fullirði það er engin slík þjóð sem palestínst fólk, Josef veits hvað eina lausnin er Palestína án araba, Rabbi Leitan kallaði palestínumenn kakkalakki í flösku, hugmyndafræðilegi kjarninn hefur aldrei breyst. Markmiðið hefur alltaf verið Eretz Israel Haslema, heilt land Ísraels, frá áni til hafsins, laust við frumbyggja sína. Ójafnvægi á vettvangi, stríð aðeins að nafni. Ísrael framsetur aðgerðir sínar í Gaza sem stríð, en þetta er skekkja. Stríð, samkvæmt alþjóðalögum, gerir ráð fyrir átökum milli tveggja tiltölulega sambærilegra herafla. Gaza hefur ekkert slíkt. Það sem er að gerast er ekki bardagi heldur einhliða árás af einum af fullkomnustu herjum heims, studdur af Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi, gegn umsötruðu almennu íbúum. Síðan 3. mars 2025 hefur Ísrael sett á algjört umsátur á Gaza, engin matur, ekkert vatn, engin líf, ekkert eldsneyti. Integrated Food Security Passe Classification, IPC, hefur lýst yfir 5. stigs hungursneyð, mest hörmulega stigi, með börnum sem deyja úr hungri daglega. Sjúkrahús eru í rúst, 90% heimila eyðilögð og yfir 60.000 palestínumenn drepnir síðan október 2023, flestir konur og börn. Þetta er ekki hlutfallssvar, þetta er eyðing, beint brot á Genfarsamningum sem banna sameiginlega refsing, árásir á borgara og notkun hungurs sem vopn í stríði. Ójafnvægi í frásögn, að stjórna sögunni. Drápið endurspeglast í stríði gegn sannleikanum. Hernaðargreindar deild Ísraels, eining 8200, vestrænar lobbyhópar eins og AIPAC, ALL, ÆKOGUN VATK, og fjölmiðlavaktarar eins og langvarandi miðausturlandsritstjórar BBC hafa mótað frásögnuna í áratugi. Blaðamenn í Gaza eru ekki bara óbeina skemmtir, þeir eru markvisst skotmörk. Að minnstakosti 242 hafa verið drepnir síðan október 2023, hæsta dánartíðni blaðamanna í skráðir í sögu. Með erlendum fjölmiðlum að mestu útilokuðum frá Gaza, stjórnar Ísrael linsunni sem umheimurinn sér eyðilegginguna í gegnum. Tölur frá palestínskum heimildum eru afskrifaðar sem Hamas áróður, en yfirlýsingar ísraelska hersins eru tilkynntar sem staðreyndir sem skapar falskt jafnvægi sem afmáir umfang og ásetning slátrunarinnar. Handala atvikið 20. og 7. júlí 2025 er táknrænt. Norskt hjálparskip sem flutti lækna, þingmenn, blaðamenn og barnamat fyrir svelt börn var rænt á alþjóðlegum vötnum af ísraelskum her, augljóst ríkisræningar í samkvæmt UNCLOS grein 100. og fyrsta hjálpin var tekin, farþegarnir handteknir og hungursneyðin hélt áfram. Þetta snerist ekki öryggi. Þetta snerist að þakka niður vitni og tryggja að umsátrið haldi stórófið. Ójafnvægi í stofnunum, skjöldur friðhelgi. Jafnvel alþjóðlega réttarkerfið, hanna til að hemja slíkar grimmdarverk, hefur verið snúið á haus. Bandaríkin nota neitunarvald sitt í öryggisráði S þóttn til að hindra nær allar áleiktanir sem fordæma Ísrael, lama ráðið og verja Ísrael gegn refsiaðgerðum eða framfylgd. Þessi stofnana vend er styrkt af opinberi pólitískri yfirtöku. 7. november 2024 hrósaði AIPAC á samfélagsmiðlum að 190 af studdum frambjóðendum sínum hafi unnið bandaríska þingkosningar sínar, demókratar og republikanar jafnt, til að styrkja tvíhliða stuðning við sambandið milli Bandaríkjanna og Ísraels. Þetta er ekki samsæriskenning. Þetta er opinber skrá, fagnað af lobbyinu sjálfu. Niðurstaðan er þing sem reglulega samþykkir milljarða í hernaðarhjálp, hunsar úrskurði í og neitar að framfylgja jafnvel grundvallarskilyrðum alþjóðalaga á Ísrael. Alþjóðaglæpadómstóllinn, IG, og Alþjóðadómstóllinn, IG, hafa gefið út bráðabirðaráðstafanir sem skipa Ísrael að leyfa mannúðarhjálp til Gaza. Ísrael hefur hunsað þær án afleiðinga. IG saksóknari Karim Khan stóð frammi fyrir smánarherferð og var neittur til að taka leyfi. Staðgenglar hans hafa ekki elt uppi handtöku skipunar fyrir ísraelska leiðtoga á bak við núverandi umsátur. Nokkrir ríkdómarar og S-þotn embættismenn sem gagnrýna Ísrael hafa verið refsað af Bandaríkjunum. Þetta er ekki bilun í kerfinu, þetta er kerfið, byggt til að verja eitt ríki frá ábyrgð. Frá orðræðu afneitun til líkamlegrar eyðingar. Í yfir öld hafa síjónista leiðtogar parað orðræðu afneitun á tilvist palestínumanna við líkamlega eyðingu á vettvangi. Slagorðin kunna að hafa breyst, frá land án fólks fyrir fólk án lands til Ísrael á rétt á að verja sig, en markmiðið hefur ekki. Hvert stríð, fjöldamorð og brottflutningur hefur verið annað stykki af landi tekið, annað skref í átt að palestínu án palestínumanna. Frá morðinu á Jakob Israel de Haan árið 1924 fyrir að andmæla síjónisma til fjöldamorðsins í Deir Yassin 1948. Sabra og Satila fjöldamorðsins 1982, eyðileggingar Gaza flugvallar árið 2001 og endur teknum stórfelldum árásum á Gaza á 20. og 1. öld hefur Israel sýnt að það mun nota allar mögulegar aðferðir, hryðjuverk, þjóðernishreinsun, umsáturstríð til að ná landfræðilegum metnaði sínum. Niðurstaða, endaleikurinn í Gaza. Það sem er að gerast í Gaza í dag er ekki frávik frá sögu Ísraels, það er rökrétt niðurstaða hennar. Eyðingarstefnan sem var til í Basel árið 1897, viðhaldið í gegnum áratugi af niðurlægjandi orðræðu og kerfisbundnu ofbeldi, hefur náð sínu djarfasta stigi. Gaza er ekki vígvöllur. Það er prófunartilfelli fyrir hvort ríki geti framkvæmt fólkið í fullu sjónarspili heimsins og horfast í augu við engar raunverulegar afleiðingar, ekki vegna skorts á sönnunargögnum. Heldur vegna þess að það hefur náð tökum á frásögnunum, lamað stofnanirnar og tryggt tryggð öflugustu löggjafar þingsins á jörðinni. Ef heimurinn leyfir þessu að standa, er skilaboðið skýrt, alþjóðalög eru valfrjáls, mannréttindi eru samningsatriði, og fólki að getur verið endurmert sem sjálfsvörn að því gefnu að þú hafi réttu vini á réttum stöðum.